Bueno, pois mañá venres saen as entradas para o circo do Ar de Lucus e tamén para o Arpastum. O Arpastum é o venres ás 11:30 da noite no circo, na esplanada do pabellón municipal. O circo, bueno, pues tamén é na esplanada do pabellón municipal. Recordar que as entradas para o circo son a 3 euros e as do Arpastum son gratuitas, pero hai que retirar igual a entrada. Poden escoller a través de entradaslugo.es. A carreira que hai tamén o venres pola noite ás 10:30 con saída da plaza de Pío XII e chegada tamén a Pío XII, bueno, pois tamén desde mañá se poden inscribir a través da páxina web de ardelucus.com. Van a atopar o enlace para as inscripcións. Hai un máximo de 200 personas, ese é o tope. E, bueno, pues, ali, a través desa web se poden informar de todo.